qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklarining ikki aviakompaniyasi O'zbekistonga parvozlarni ko'paytiradi. Joriy yilning 19-20 may kunlari Transport vazirligida Birlashgan Arab Amirliklari aviatsiya ma'muriyati vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvda shunday kelishuvga erishildi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida fuqaro aviatsiyasi sohasidagi hamkorlik aloqalarini kengaytirish, parvozlar chastotasini ko'paytirish, yangi yo'nalishlarda aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish masalalari atroflicha muhokama etildi. Ikki mamlakat aviatsiya ma'muriyati vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan maslahatlashuvlar yakunlari bo'yicha quyidagi kelishuvlarga erishildi. Fly Dubai aviakompaniyasi Dubai-Toshkent-Dubai yo'nalishida parvozlar chastotasini haftasiga 5tadan 6ta reysga oshirish. Air Arabia PJSC aviakompaniyasi Sharja-Toshkent-Sharja yo'nalishida parvozlar chastotasini haftasiga 2tadan 3ta reysga ko'paytirish. Air Arabia Abu Dhabi aviakompaniyasi esa Abu Dhabi-Toshkent-Abu Dhabi yo'nalishida parvozlar chastotasi haftasiga 2tadan 4ta reysga qadar ko'paytiriladi. Shuningdek, Wizz Air Abu Dhabi aviakompaniyasiga Buxoro va Urgan shaharlariga parvozlarni amalga oshirish huquqi berildi. Uchrashuv yakunda tomonlar kelgusida konstruktiv muloqot va o'zaro manfaatli hamkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida kelishib oldilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.